Namba, msikilizaji, kama tulivyokuarifu leo, tunazungumza kuhusu ushirikiano wa nchi tano za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na naungana moja kwa moja na wachambuzi wetu, kwanza kutoka Tanzania, Dr. Bashiru Ali wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kutoka Kenya, wakili na mtaalamu wa masuala ya kikatiba, Profesa PLO Lumumba, na kutoka Burundi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Jumanne Abdul. Karibuni nyote. Tuanze moja kwa moja na wewe, Dr. Bashiru Ali, hapo Dar es Salaam. Kama mkereketo wa jumuiya, sawa na wananchi wa nchi hizi tano, wanachotaka kuona ni ushirika wa kibiashara usio na urasimu mwingi, lakini katika mikutano miwili iliyopita ilishirikisha Kenya, Uganda na Rwanda, na kuziacha nje Tanzania na Burundi. Kuna dhana mbili hapa, Dr. Bashiru, ama nchi hizi mbili zilipuuziliwa mbali na wenzao, au kama wengine wanavyosema Tanzania inajikokota au ina wasiwasi fulani wa kushiriki katika baadhi ya masuala. Ukweli uko wapi, Dr. Bashiru?
Kweli unaweza ukasemwa na viongozi wetu, ingawaji bado wako kimya, lakini ukweli unaweza ukasemwa na viongozi wetu wa hizi nchi tano. Kwa hiyo wengi sana tumebaki kwenye mshangao, lakini kusema ukweli, wananchi kama ulivyosema wa nchi hizi tano bado wana hamu na nia ya kushirikiana, kwa sababu matatizo ya nchi hizi tano yanafanana, na kwa hiyo kuunganisha nguvu na ushirikiano ni salama zaidi kupambana na matatizo ya ujinga, umaskini na maradhi. Lakini kama unavyojua, ushirikiano wa nchi huru unatawaliwa na siasa, na siasa katika nchi za Afrika ambazo zimetawaliwa kwa muda mrefu, ambazo kwa sasa naweza nikasema zinaendeshwa na ukoloni maendeleo wa kisasa, zinategemea hali halisi ya siasa za ndani na siasa za kimataifa. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba dalili hii inaashiria kwamba kuna nguvu za ndani katika nchi hizi tano zinazoleta msuguano na mashindano, lakini pia kuna nguvu za nje ambazo pengine zinawania rasilimali katika eneo letu, nazo pia zinaleta msuguano, kwa sababu tusisahau kwamba tangu jumuiya hii imeanzishwa upya baada ya kuvunjika mwaka 77, mambo mengi yametokea katika eneo hili. Mwaka 94 kumetokea mauaji ya halaiki nchini Rwanda, na hali hii imevuruga eneo lote hili, na kusema ukweli mambo hayajakaa sawa.
Mm-hmm. Dr. Bashiru, wajua kwa sababu muda utakuwa ni mfupi, tuingia katika maswali haraka haraka tuone yapi tuweza kuyamaliza, lakini Profesa PLO Lumumba, ukimsikiliza mwenzako hapo Dar es Salaam ukiwa Nairobi, katika swala hili la msuguano, sekretariat ya jumuiya hii ina mamlaka gani katika maamuzi ya mikutano kama hii, kwa sababu ripoti zinaonyesha mikutano tunayotaja hapa mara mbili kati ya nchi tatu hizi ilitangazwa kupitia wizara za mambo ya nje na wala sio sekretariat hii ya jumuiya. Tupe maoni yako pengine katika upande wa kisheria hivi.
Kwanza kabisa, nakubaliana kabisa na daktari ya kwamba kuna msuguano, na kilichoko ni ya kwamba Watanzania labda wanahisi ya kwamba wanatengwa, na kutengwa huko kunatokana na dhana kwamba Watanzania wa Waganda, wa Nyarwanda na wa Kenya wanachukua mkondo ambao huambatani na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbuka ya kwamba katika ibara ya tano imetangazwa bayana ya kwamba kile ambacho kitafanyika mwanzoni, ya kwamba mambo ya soko huru, forodha, sayansi na teknolojia vitapewa kipaumbele. Na kilichoko ni ya kwamba inaonekana ya kwamba Wakenya, Waganda na Watanzania wanataka kuharakisha uwiano wa kisiasa, na Watanzania wana hofu. Kumbuka ya kwamba awamu ya kwanza ya Afrika Mashariki ilisambaratika kwa mtazamo wa wadadisi wengi ya kwamba kulikuwa na unyang'au kutoka Kenya na ubabe kutoka Uganda, na hivi sasa ni jambo ambalo labda linawatia hofu wa Tanzania. Mm-hmm. Na kutengwa kwao ni jambo ambalo kwa mtazamo wangu haufai. Itafaa tufuate taratibu iliyotangazwa wazi katika ibara ya tano ya mkataba.
Na tutaendelea katika swala hilo, lakini nielekee Bujumbura huko Burundi sasa. Bwana Jumanne Abdul, natumaini unanisikia. Sawa na Rwanda, Burundi, Burundi ni mataifa mapya, nchi zenu mbili hizi kwenye jumuiya hii. Sijui mtizamo wa Burundi, hasa ukiangalia haikushirikishwa pia kwenye mikutano hii miwili. Wananchi wa jumuiya hii waelewe nini? Ushirikiano upo, haupo, au huu baridi unaeleweka vipi huko Burundi?
Mimi nadhani kwamba ushirikiano upo na utaendelea kuwepo, kwa kuwa asasi yenyewe ya jumuiya ya nchi hizi tano za Afrika ya Mashariki zimekubaliana kuna komambo nyeti kabisa kwa manufaa ya raia waneo zima hili la jumuiya. Kwa hivyo huu ushirikiano ni imani yangu kwamba utaendelea kwa kuwa kuna umuhimu wa kuwepo ushirikiano huu. Lakini kujitokeza kwa baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza siku za usoni kama mkutano ambao hawakujumuishwa Tanzania na Burundi, jambo hili limeleta labda minong'ono kusema kana kwamba labda nchi hizi zimetengwa. La, mimi sionelei katika mtazamo huo, bali nasema kwamba hili jambo limekuwa likikuzwa na vyombo vya habari sana. Kwa hivyo siasa hii imeundwa na vyombo vya habari ambavyo vimekuza na kwa kutoa yani tafsiri tofauti kwamba labda kuna nini hili tukio la kidiplomasia kati ya Rwanda na Tanzania au Burundi haina umuhimu, labda Rwanda inajaribu kutafuta njia nyingine ya kujitegemea isi yani almuhimu tu kuna baadhi ya mambo fulani ambayo yamejitokeza siku za usoni, labda Tanzania kuingilia kati swala la DRC na kuwa kinara katika kuendesha brigade hiyo ambayo itakayepambana na kikosi cha M23 ambacho kinadaiwa kwamba labda Rwanda ina ushirika fulani. Nadhani jambo hili la ushirikiano liko mbali na haya ambayo yamekuzwa katika vyombo vya habari, na endapo mkutano huo ambao ulijumuisha nchi tatu, Rwanda, Uganda na Kenya, na hawakuweza, hili limo katika uhusiano wa taifa na taifa lingine, nchi na nchi nyingine, bilateral relations. Kwa hivyo nadhani hawajavunja vipengele vya katiba ya jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki. Nadhani kwamba Burundi haikutoa maelezo yoyote na nakubaliana na msimamo wa diplomasia ya Burundi, wala halikutiliwa umuhimu wote ule, kwa kuwa ni jambo ambalo la kawaida katika uhusiano wa kimataifa.
Asante sana bwana Abdul. Na swali jingine hapa, Sande anazungumza, nataka kufahamu kwamba hebu tueleze Burundi ikiwa kama ni nchi changa na geni katika jumuiya hii, je, kwa upande wenu mnategemea kunufaika vipi na ushirikiano huu wa hizi nchi tano?
Nadhani nimethubutu kusema kwamba Burundi ni kiungo mojawapo ambacho hakiwezi kujiondoa katika jumuiya hii. Ukitazama yani kuwepo kwake kijiografia, Burundi inahitaji sana ushirikiano wa kikanda. Burundi itanufaika kwa soko huria. Burundi inanufaika hivi sasa na uhusiano wake mzuri na Tanzania, kwa kuwa bidhaa za Burundi hupitia bandari ya Tanzania, kuni nchi jirani. Almuradi tu kuna uhusiano mkubwa kati ya raia wa Burundi na Tanzania. Burundi kuwepo kwake haina hoja yoyote ya kutokuwepo kwake katika jumuiya hii. Kuna kujenga hoja yoyote, inalazimika kuwepo ili kufanikisha miundo mbinu yake ya maendeleo, inalazimika kuwepo katika jumuiya hii.
Nirejee katika swala hili la utata, lakini hapo mbeleni kidogo, baada ya swali hili nitacheza sauti ya balozi wa Tanzania huko Uganda, na nitataka muwe makini sana haswa Dr. Bashiru uweze kutuambia maoni yako kuhusiana na tamko lake. Lakini kwanza nije kwako pia Lumumba hapo Nairobi, katika masuala ya kisheria, mkataba wa jumuiya unasemaje kuhusiana na ikiwa nchi moja itajikokota au haitaki kushiriki katika baadhi ya masuala, wanachama hawa wengine wafanyeje?
Kilichoko ni ya kwamba nchi za Tanzania, Uganda na Kenya ni waasisi wa mkataba wa jumuiya Afrika Mashariki, na kile kilichoko ni ya kwamba lengo la mataifa haya ni ya kwamba watatembea pamoja. Lakini ikiwa kuna taifa ambalo lina sita sita, basi mataifa mengine yako huru kuendelea. Nakumbuka ya kwamba kero la Watanzania nionavyo mimi ni ya kwamba, kama nilivyosema hapo awali, ibara ya tano inaeleza bayana ya kwamba kuna utaratibu fulani. Nakumbuka ya kwamba hapo awali katika awamu, wakati alipokuwa akihudumu Rais Mkapa na Rais Museveni, Rais Kibaki, kulikuwa na jopo la wateule ya kwamba iliidhinishwa kuharakisha na kuangalia mbinu ya kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano wa kisiasa. Na jambo hili labda linawafanya Watanzania waogope kwa sababu mbili. Kwanza, kumbuka ya kwamba siasa za Kenya ni za kikabila na Watanzania wana hofu. Siasa za Kenya za Waganda kwa kiasi fulani ni za kibabe. Na nionavyo mimi hivi ni vitu ambavyo lazima tuvitaje kwa kuwa vinawaogopesha Watanzania. Na vile vile Watanzania wako katika jumuiya ya SADC. Na hivi vyote ni vitu ambavyo labda huenda vikawafanya viongozi wa Kenya, wa Uganda na Wanyarwanda kufikiria kwamba ikiwa Tanzania wanasita sita, sisi na tuendelee. Na ni jambo ambalo linaweza kufanyika. Kumbuka katika jumuiya ya Ulaya kuna nchi ambazo ziliamua zipige hatua wakati ambapo nchi ya Uingereza ilikuwa ikilegalega. Kwa hivyo huenda hawa watu nchi hizi tatu ambazo tumezitaja zimefanya uamuzi ya kwamba wao wataendelea, wale ambao wanasitasita watafuata baadaye.
Na basi kama nilivyowaarifu, nataka niwachezee kanda fupi ya sauti, na nadhani mmoja wa washiriki wetu ana mtoto huko nyuma kidogo akiweza kumtuliza. Nataka niwachezee kanda hiyo fupi sana ya sauti ya balozi wa Tanzania nchini Uganda, Ladislas Komba, akieleza maoni yake juu ya tofauti zilizopo baina ya Tanzania na wanachama hawa wengine wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Shirikisho la kisiasa, political federation. Na hiyo tumesema tuna hatua ambazo tutafikia kwenye shirikisho la kisiasa. Sasa tunachotofautiana labda ni ile uharaka. Wengine wanataka tufikie kwenye ile hatua haraka zaidi, na wengine Tanzania hasa tunaona kwamba tufikie ile hatua baada ya kukamilisha hatua nyingine za msingi. Katika mchakato wa tangamano wa Afrika Mashariki kuna hatua. Kuna ya kwanza customs union, ile ya forodha. Halafu kuna soko la pamoja, common market. Halafu kuna mambo ya fedha, ushirikiano wa mambo ya fedha. Halafu baadaye ndio tunafika kwenye ushirikiano wa kisiasa.
Aha, Dr. Bashir Ali, kwa muda wote huu hatukupata tamko rasmi kutoka kwa serikali ya Tanzania, tumejaribu sana, lakini umemsikia balozi hapo, una maoni gani juu ya hoja yake?
Hoja yake nadhani na wakili Lumumba ameigusia kwamba mazingira ya kisiasa na historia ya kisiasa katika eneo letu ni yanaviashiria vinavyoweza kuwa vinaifanya Tanzania iwe na hofu. Kwa hiyo anachozungumza balozi ni kwamba tusiende kwa kasi, tuende taratibu ili tuwe na uhakika kwamba baada ya kufikia hatua hiyo mambo mengi ya msingi yameshazingatiwa. Lakini mimi wasiwasi wangu ni kwamba kadri watakavyokuwa wanachelewa ndivyo vikwazo vitakavyo vya kisiasa hasa ndani ya eneo letu na nje ya eneo vitakavyokuwa vinaibuka. Kwa hiyo haieleweki mnasubiri mnaenda kwa mwendo wa taratibu mpaka lini. Kama hawawezi kuweka muda maalum na kuanza kusubiri tu matukio mengine yanaweza yakaibuka na yakaifanya kazi ya kukua na shirikisho la kisiasa kuwa ngumu. Na tayari tumeshaanza kuona, unapoona nchi tatu zinajiondoa, zinaanza kujadili mambo yake, ingawaje kisheria hawajavunja sheria, lakini kisiasa wamezusha wasiwasi katika eneo hili. Hali hiyo inaweza ikawa ni kikwazo cha kuelekea katika kuunda shirikisho la kisiasa katika eneo hili.
Basi pengine nirejee kwako Jumane Abdul hapo Burundi. Ama niende kwa PLO Lumumba, kwa sababu gani Burundi na Rwanda zimejiunga juzi katika jumuiya hii. Pengine Profesa Lumumba unaweza kutueleza hawa viongozi wa hivi sasa katika jumuiya hii ya nchi tano za Afrika Mashariki, kuna lolote ambalo pengine tunaweza kusema wamelisoma kutokana na kile kilichosambaratisha muungano wa hapo awali nyakati zile za waanzilishi wa mataifa haya, kwa mfano wakati wa Nyerere na Mzee Kenyatta?
Labda kile ambacho lazima tukiangazie ni msemo wa Uganda ya kwamba kinachoiva haraka huoza haraka. Ndio maana ukiangalia katika mkataba ambao ulitiwa sahihi na mataifa haya, wametilia maanani matatizo ambayo yaliathiri uhusiano wa hapo awali. Na mimi ninakubaliana na Watanzania ya kwamba lazima tuwe na utaratibu, tuzungumzie mambo ya forodha, tuzungumzie mambo ya soko ya pamoja, tuzungumzie mambo ya fedha, hatimaye jinsi inavyotangazwa katika mkataba tushughulikie jambo hili la ushirikiano wa kisiasa. Kilichoko, na nakubaliana na daktari hapa, tuwe na ratiba ambayo inatuonyesha ya kwamba muhula huu tutautumia kwa jambo hili. Na tukifanya hivyo, basi tutakuwa tumesoma yale ambayo tuliyaona katika awamu ya kwanza ya jumuiya. Nao sivyo, tutaenda katika mbio zetu hizi ambazo zitatuharakisha na hatimaye wengine watakerwa. Na ikiwa Tanzania watajiondoa na Warundi wajiondoe, basi na wale ambao wana lengo la kujumuika kama Sudani ya Kusini nao pia watasita sita. Kwa hivyo utaratibu ulifikiriwa kwa utaratibu na ibara ya tano lazima uzingatiwe kwa mtazamo wangu.
Namba. Asante. Naona una swali moja kabla hatujachukua msikilizaji mwingine hapa.
Naam, nikirudi kwako Profesa Bashir Ali. Naona hivi sasa tayari kumekushaonekana kwa watu kwamba hakuna njia ambayo inaonekana jumuiya hii inaelekea ikiwa wazi wazi, kwa sababu wengi wanaona kama vile upande wa Tanzania hawako wazi na nini hasa kinawasumbua. Kwa hiyo kila mtu anakuja na dhana yake kwamba Tanzania pengine kuna woga, na wengine wakisema hapana, kama hivi tumekushasikia kwa kutoka Kenya. Sasa nikirudi kwako, wewe unaona tunaelekea wapi katika hii jumuiya kutokana na hali ilivyo kwa sasa?
Kama hakutakuwa na nia njema na utashi wa pamoja wa kisiasa, collective will, matukio yanaweza yakaibuka mapya ya kisiasa katika eneo letu na nje ya eneo letu, na kufanya huo mpango na nia yetu ya kuungana kuwa ngumu. Na hadi tunapozungumza, mambo yanayotokea kwa mfano Kongo, au mambo yanayotokea kusini mwa Sudan, mambo yanayotokea Somalia, na hii inayoitwa vita ya ugaidi katika eneo hili, na kinyang'anyiro cha makampuni ya kimataifa kushindania rasilimali za eneo hili, na hasa baada ya kugundulika kwa mafuta na gesi hapa Tanzania, Uganda, Kenya, hayo yote yanaweza yakatufanya tuwe na tofauti nyingi zaidi na nia yetu ya kuungana ikawa ngumu. Kwa hiyo ni vema tutambue mazingira yetu ya kisiasa ya ndani, na tutambue mazingira yetu ya kisiasa yanayotokana na nguvu za nje, na tujue kabisa kwamba ni ndani ya umoja wetu tunaweza tukawa na nguvu na kuhami rasilimali zetu. Bila kuwa na mkakati huo wa haraka na wenye mpangilio na ratiba inayokubalika na nia ya kisiasa thabiti, sioni uwezekano wa nchi hizi kuungana na kufikia huko kwenye shirikisho la pamoja. Na hata hizo hatua ambazo hatujazifikia, kwa mfano kuwa na soko la pamoja, na kuwa na fedha na sarafu moja, zinaweza zikawa ngumu. Aha. Na tayari hizi sio dalili njema za Uganda na Rwanda na Kenya kuanza kuzungumzia masuala ambayo yangeweza kuzungumzwa na wanachama wote watano.
Haya basi, nichukue swali la msikilizaji wetu kutoka Kigali huko Rwanda. Martin Dahiro, karibu kwenye Live Talk hapa Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana kwa kushiriki katika Live Talk kwa Sauti ya Amerika. Swali ambalo ninalo kwa mtu ambaye alikuwa na muda mfupi alikuwa na hoja yake, nataka kumuuliza kwamba muungano wa Afrika Mashariki uliwahi uliwahi kuanguka ama kuvunjika mnamo miaka 77 nikiwa na kumbuka vizuri. Sasa swala ambalo najiuliza na namuuliza ni kwamba mambo ambayo yanayofanyika wakati huu kati ya Rwanda, Uganda na Kenya, nauliza hayawezi kusababisha kuvunjika kwa Afrika Mashariki? Na swala ambalo ninalo,
Martin, nimekuelewa. Na nadhani wakati ukiwa unasubiri kwenye line ya simu, naona kama Profesa Pierre Lumumba na vile vile Dr. Bashir Ali wameweza kuyajibu haya maswala. Wawe waangalifu hao viongozi, tusije tukatumbukia pale pale. Lakini hivi sasa naona Sande pia huko kwenye laptop yako hapo Facebook, nao wanasemaje? Dakika moja pengine.
Naam, tayari kabisa. Wasikilizaji wetu kwenye Facebook wamekushatuma maoni yao. Naye Joshua Turuka wa Mbeya, Tanzania, anasema ni kweli jumuiya ya Afrika Mashariki ipo, japo kwa sasa inasuasua sana kutokana na mkanganyiko unaojitokeza miongoni mwa nchi wanachama. Hata hivyo, kuna baadhi ya nchi tayari zimeanza kutengwa katika huu muungano maana zimekuwa hazihusishwi kwenye vikao. Naye Ephraim Eliakis wa Ndelwa huyu wa Bondeni Kila anasema umoja huu sidhani kama bado upo, na sikiasikia tu kwenye vyombo vya habari kwamba baadhi ya viongozi huwa wanakaa vikao kisiri bila kuwashirikisha wanachama wenzao. Basi umoja huu umeingiliwa na mdudu aitwaye ubaguzi.
Basi naona muda unatukatika kabisa hapa. Profesa Pierre Lumumba, sekunde 30. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waelewe nini? Tuelekea wapi?
Waelewe ya kwamba lazima wanachama wote wahusishwe, wa Tanzania wahusishwe, Warundi wahusishwe, ili mradi kile kilichoko ni ya kwamba tujiulize ni kitu kipi kilichoathiri awamu ya kwanza Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nakubaliana na wote ambao wamechangia kwamba umuhimu wa jumuiya hii ni jambo ambalo lazima lipewe uzito na kipaumbele.
Naona kama tufike hapo.
Kenya na Wanyarwanda lazima wasiwatenge wa Tanzania na Warundi.
Shukrani wote Profesa Pierre Lumumba, Dr. Bashir Ali, vile vile mchambuzi Jumane Abdul ukiwa hapo Bujumbura. Hapa studio mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdushakur Abud, studio ni naye hapa Sunday Shomari, mimi ni Esther Githu Yuwat. Kwaherini kutoka VOA Washington DC. Asanteni.